dia faranday tompoko lasy tompoko vavy a manatra ny araha mba ho antsika mpiandrehitra ny an-trano any amin'izao takatovana izoma izao a ato anatin'ny fandarana na andriano ny fahasalamana itsika mpanaraka ny radio Don Bosco dia fantenena teo hoe noresahana androany a dia ny fitaizam-pahasalamana amin'ny ririnina dia mbatena teo koa izy elina dia miditra mivantana amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na mana sms amin'ny 033 08 a 850 02 atỳam-panomboana dia efa miteny le izy zany a tsy lavabe le ho resantsika androany ka tsika ny antrano any izay manana olana tsy mety hoe tsy voalaza ko eto amin'ny resaka fahasalamana ampiatsika amin'ny andro ririnina dia afaka manontany a na manao sms ihany ko dia iandro moa izany eo amin'ny lafin'ny teknika dia isorona bdb a dia mangataka atsika mpiaina anaraka nyfandanatra ny farany satria anatin'ny andro ririnina tsika tena raha ny aty ampivoatany aloha izao a ny totanareo moaloha izany ny hitako a dia tena mamiry firy tena mamiry firy ny andro ary ny tena olana dia le misy an'ilay tsy mena nyvadika ohatrany hoe mangatsika be dia ohatra misy mafanafana kely izay dia lasy tsika mandeha mitaninandro sy ohatra zany a dia izany rehetrarehetra zany misy anampianarana antsika hoe inona ny mety a inona ny tsy mety a mba hita atsara ny fahasalamana ao anatin'izay andro rinyzay satria raha amin'izao fotoana izao tsika marary tena sahirana sy ny parasetamol vao eo zao mividy a efa arivo ariary ny plakety ray na hoe plakety ray a raha olonydehibe tsy mahasitrana olona ray dia aloha izany kajikajina ihany ilay fahasalamana izay ilay hoe andriano ny fahasalamana arena ny fahasalamana dia raha miresaka hoe andro ririnintsika dia ny atsika izany izany ny tena olana ao anatin'izay ley hoe andro ririny izay nefa zay moa izany voajanahary hoe tsy maintsy misy ny hafanana dia misy ny atsika dia tsika mila mahay miaina ao anatin'izay hoe raha mafana ny andro dia inona ny atao a raha mangatsika ny andro dia inona ny atao hitandrona hitazomana foana ny hery a sy ny fahasalamana dia ny voalohany indrindra ho teneniko a satria aloha tia ny teneniko voalohany na tokony anay nyfarany ary satria sao dia adiniko dia ny resaka fahadiovana any izany a misy olona efa tena leo mihitsy miteneny io a hoe tena nene zany foana ny dokotera zany foana ny dokotera zay tany amin'zareo tany efa nyresaka an'io a iny tsy volo fa tena tsy manaraka foana ny sivolisanjatony olo le rehefa mangatsika ny andro a dia ny fahadiovana ny zava-dehibe ilaina voalohany indrindra fahadiovan'ny tanana ny fahadiovan'ny vatana iray manontolo hatrany tapindoha ka hatrany paladi ary tsy ny olondehibe irery a fa hatramin'ny zaza tsika aza diso hevitra hoe na ny zazamena vava ary a mila ampandrona na ny zaza voateraka omaly aza dia mila ampandrona fa tsy hoe avelo iny zaza io dia le taikombondoha eo dia eo dia finosinao fa mangatsika ny andro dia ny fanany reniny dia tsy misasa tsy manao nininina fa ao anaty lamba ao a tsy tompoka tsy ara-pahasalamana izany fa mila madio foantsika isan'andro zanandro ny fisasana ny fandrona ao anatin'ny indray andro a ny any amin'n tsisy rano a rehefa tsy hoe ny akaiky hoe lafi ny rano andreo izay maky eny amin'ny pompimpanjakana fa zany azatao mahasakana ny fitaizantsika amin'ny fahasalamantsika mandro a indroa isan'andro mila mandro amin'ny maraina dia mila mandro alohan'ny atory amin'ny ariva arakarak'izay fahazarana hoe rano mafana sa rano mangatsika za mahita olona be deaibe a mbola mandro amin'ny rano mangatsika amin'izao andro mangatsika zao fa iny mahazatra azy a tsy mahakarary azy mihitsy a dia iny a tsy misy olana hoe ohatra ny ahoana fa ho antsika izay sarotika antsika moa izany a dia tsy maintsy hoe rano mafana no ampiasaina androna dia averiko indray a ilaina ny mandro a maraina sy ariva tsy ny lehibe ihany a na ny vehivavy ihany a fa hatramin'ny zaza voateraka hoy aho dia mila misy mahampandrona isan'andro isan'andro zaro ny ankizy ry zareo a zaro ny ankizy avatena amin'izany hoe ilaina nge io mahandro io manala n'le maloto manakona ny hoditrintsika le morona tsikoko iny rehefa elany tsy mandro dia mila misokatra io mahasokoto io fa tsy mitovy mihitsy ny olona mandro a sy ny olona tsy mandro anatin'ny ririnina fa ny olona tsy mandro a mangatsika velona ary elabe vao mahazafanana fa ny olona mandro a misokatra ny masokoditra dia miaina tsara la masokoditra dia miasa tsara daholo ny ndretsika ao anatin'ny oditra ao a dia mora mahazafanana ny olona mandro fa ny tsy mandro a dia nanao akanjo badimampolo ianao dia tsy hafana mihitsiny dia averiko indray hoe mila mahandro tsika zany a madio ohatra ny tampindokatra ny ampaladia dia indrindraindrindra moa izany ny tanana koa izany ny tena mila hoe sasana matetika aza mbola hoe mangatsika ny andro dia ka mandeha hisasa tanana fa mila sasana ny tanana satria ny akamaroan'ny tsy mikaretina na virusy a dia velona be rehefa mangatsika ny andro Reny aretin-dreny zany mety hipotra daholo raha ohatra hoe tsy mitandrantsika am'izay resaka fahadiovan' izay, raha miresaka hoe mila mandro. Le izy zany tsy olona ray tsy olona roa fa za mpandeha taxi be, fa tena ao anaty taxi be ny fofona maraina tompoko a, amin'ny enina latsaka fefany na amin'ny enina eo ny anaty taxi be, fa tena tsy azo iainana io taxi be io. Ny andro mangatsika de idina indray ry koa le fitaratra fanampin'izay, fa tena eo aminao kasy bosy double ianao mbola eninao ihany le fofokelika, misy mehany ananamba zany ny zavatra ienana eny a, na de ataoko hoe tsy ajainao ary ny tenanao satria tsy sasy ianao de maimbeny masom-bahoaka eny a, de mba ajaina ihany ny olona, zay ny atao hoe fiarahamonina, zay ny atao hoe olona endry. De ampiasainy mahandro tsika de mampiasa lizy mihitsy anao tsy voateranao deodorant vo hoe olona madio e, fa na io alamo io ary ny ampiasaina ny hoan'ny olona zay tsy de nasarotika tsemboana moa zany a, de na tsy maninina amin'ny elika ary izy de mety foana io, fa tsy voatery anao deodorant. Le fofokelika ao anaty taxi be tena mifona tompoko tena marina e, fa tena mihina zao misy taxi be miaino any a, de nareo zay maimbo elo tao anaty taxi be ao mba mieritrereta kely le olona akaiky anao hoe mijaly, ny amboteiazy mamely a, ny kasibosy tsy maintsy apetaka be diny pôlisy a, de le pôlisy ny atahorana, de eritreto am'izany hoe ohatra ny ahoana ny iainana, de averiko indray hoe rehefa tsy hoajainao ny tenanao de mba atsao ny hafa e, zay le izy ngambany. De akoatrany hoe fanaovana madio a ny vatanao rehefa mandro aloha zany a, de tsy manao sasapisy fa tena mandro tena mandro amin'ny rano sy savony, na ny amin'ny tany tsy misy rano a rehefa tsy vidiny amin'ny rano sy savony ny mandro. De ny fitafiana anaovana tokony madio a isan'andro isan'andro, indrindra zany ny atiakanjo satria ny andro moa zany zao mangatsika somary sahirana ihany zay tsy manana fanahazan-damba, mety hoe ny akanjo ba telo andro roa andro vao maina fa fripere mora e, aloha tonga de mahitsy be a, de le mafana ny andro am'ireny no mividy a, misy anaovana ny andro mangatsika azafady a, misy fampisolosoloana. De ny atiakanjo moa zany ny tena ilaina hoe tena madio satria ny tena hoe mifandray amin'ny ohatra ny atiakanjo na sovetement ho an'ny lehilahy a, de ny soutien sy ny slipy a ho an'ny vehivavy, fa tsy hoe mangatsika ianandro de indray mandeha any ianao misasa ao anatin'ny ray andro, fa tsy misasa ianao amin'ny ariva ihany ianao misasa na maraina ihany ianao misasa, ianao koa anisan'le tsy azo iainanao anaty taxi be. Fa le misy an'le ahoana moa izy ny ankizy any ampiasahan'izay, misy fofotrondro ahoana moa fofona trondro maina, de manahirina ny olona de mirotika any hoe mila mifanajy tsika azafady zavatra faran'izay kely a ao anatin'ny fiarahamonina zay le hoe fahadiovan'izay, tsy soa hoanao irery any a fa soa hoan'ny manodidina anao a, de efa zava-dehibe zay hoe olona endry ianao a, olona mahalala fomba ianao a, de ianao olona salama. De akoatra ny fitafiana de ny lamba rehetra ao an-trano mila atao madio daholy. Ny renim-pianakaviana de efa mahay hoe rehefa le mamay ny andro a am'le alohan'ny hiditra ririnina iny de sasana daholo ny bodifotsy rehetra, fa raha bodifotsy maloto no raha kofanao na dimampolo raha tsy hafana mihitsy ianao, fa mila lamba madio no atao firakotra hatramin'ny rideau sy ny karazana ty zao zany a, tsy misy ny orana de mamovoka be rivotra be ny andro mandrivotra, de miditra any an-trano daholo le vovoka de mipetraka eny amin'ny rideau sy ny karazany eny a, de ilaina mahavatra manadio indray satria renindray no iainantsika lasa tontolo iainantsika ao an-trano zany e, misy vovoka de mety hiteraka aretina amintsika zay ao an-trano. De ny ankoatran'izay a ilaina manao mafana na andro na alina, satria zao ny antony a raha vao mangatsikitsika de mandany energie, mandany tsy ahoana moa zany andikako energie, mandany energie be ny vatatsika miady am'le atsika iny a, de raha ohatra hoe tsy ampy sakafo na hoe sendra tsy ny sakafo a de possible anao a hypoglycemina hoe le midina tapoka ny tahany siramamy ao anatin'ny vatatsika de torany eny an-dalana, de le olona efa tsy mahita hohanina raha mampalahelo torany eny an-dalana, de maika moa tsika hoe zay mba hoe manakatao ihany ao an-trano a, de ilaina ny manao mafana mazava loatra ko ny tena satria le mangatsika hoe aho de mandany energie. Ny manarakaraka amin'ny fahadiovana de ny sakafo hohanina, tsy hosadaikatra hiteny hoe sakafo ara-pahasalamana satria raha miresaka hoe sakafo ara-pahasalamana de misy mieritreritra hoe ahena be de atody be de sandwich de pizza rehetra rehetra ty, tsy izay ny sakafo ara-pahasalamana, fa ny sakafo ara-pahasalamana de sakafo tsotra izay ananantsika eny akaiky aloha hoe na ny fidinanana ary zao manahirina, fa rehefa sakafo hoe misy karazan-doko zany zay ny amin'ny akapobeny a, dia mitondra proteina, mitondra proteida, mitondra glucida, mitondra lipida, dia mitondra vitamina, izay ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana. Fa tsy voatery hoe hinana hoe mangatsika ny andro dia andao hinana tavikena, andao hilaitra voanjo, tsy izay ilay izy a. Fa rehefa hoe zavatra hoe ara-pahasalamana ny sakafo hoanintsika dia efa mety ilay izy a, dia mila atao madio ihany koa. Ny fandrahoana azy mila atao masaka tsara, dia ny sakafo hohanina mila sakafo mafana. Aza zatra mihina sakafo mangatsiaka amin'ny andro mangatsiaka fa sahirana ny vavony manodina an'ilay izy. Satria na ilay vavony ary nge miasa mafy ao anatin'izay ilay hoe mangatsiaka izay ny andro e. Dia ilay hoe sakafo ara-pahasalamana sy madio a, misakafontsika amin'ny maraina vao miala ao an-trano. Fa tsy ny ohatry ny herika be tamin'ny maraina ve zao tsika noana miala ao an-trano, tsy hoe noana fa tsy misakafo miala ao an-trano satria maika kamo ifo maraina. Satria mila mifo amin'ny efatra amin'ilay mandrehitra charbona kitay ohatra dia kamo. Fa aza kamo izany fa aza mivoaka ny trano rehefa mangatsiaka ny andro raha tsy misakafo maraina. Dia ny atoandro angamba satria marina hoe miresaka fahasalamana fa ny sosialy any amin'ny vahoaka ihany koa mba ampifantatra ihany koa ohatra ny hoana be dia be ny olona tsy afaka misakafo amin'ny atoandro satria tsy mahita. Mbola eo an-dalam-pitadiavana dia ilay atoandro izany a mety hoe misakafo ilay olona raha azo atao dia misakafo ara-dalàna. Amin'ny atoandro fa raha ohatra tsika hoe mbola hitady a tsy manakatoraka dia tsy dia maninona loatra raha hoe kelikely a ny sakafo hohanina amin'ny atoandro. Dia mila mihinana torak'izay ihany koa amin'ny hariva amin'ny fatra-tsakafo atonony a fa tsy atao be loatra satria mangatsiaka ny andro a dia somary sahirana ny vavony a. Dia raha ohatra tsika manao voky be amin'ny alina dia mety manao an'ilay tsy malevokanina. Mety ny sanany mety mandoa mihitsiny a fa ny tena matetika mitranga dia fa tsika ny tsy mahalala tsy tsara toromaso na tena tsy mahita toro mihitsy a raha vao hoe disy voky be loatra amin'ny ala fa ilaina izany mandanjalanja ny fatra hohanina hoandreo izay manakatao. Fa ny ankamarony moa izany ny efa mihinana tapa-kibo e, tsy mianatra amin'ny teny an'izany fa ny ankamarony tokatra ny malagasy izao a dia mihinana tapa-kibo. Dia zary raha misy an'iny tapa-kibo iny hohanina dia tsy nisindrina ampifanampiana eo a fa izahana foana izany mihinana maraina atoandro hariva au moins izany mila voky e. Izay angamba ny amin'nytianako azy satria ohatrany mieritreritra ny manodidina ny tena mieritreritra na ny ao an-tranona izay ny tenako izay hoe efa mihinana tapa-kibo daholo ny ankamaroan'ny olona e. Dia rehefa mba voky fotsiny angambany a dia hoe any angamba ny hitondrana azy satria hoa a ilay atsika mihinana energia dia lasa hoe mahendreraka tsika raha ohatra ka tsy misakafo. Dia efa nyteneniko teo hoe sakafo mafana no hohanina fa tsy efa mangatsiaka ny andro, tsy hoe maninona moa ty izy mahamono antoka ny mpivarotra glasy a sy mivarotra zavatra glasy fa tsy dia tsara loatra mihinana zavatra mangatsiaka be a hoe glasy amin'ny andro mangatsiaka inona ny antony. Mihitra ao anatin'ny tendantsika iny zavatra mangatsiaka iny a nefa ny rivotra iainantsika ty ivelan'ny rivotra foana efa mangatsiaka mangatsiaka ny lalakanina sy ny lalandrivotra. Dia raha vao hidirana ilay sakafo mangatsiaka dia manao an'ilay ataon'ny dikateny medikala hoe manao congestion mivonto raha izay ny no andikana azy. Mivonto na ny lalakanina na ny lalandrivotra dia mety hoe lasa mikohaka ianao na lasa mitsakoany ianao na ohatra izany a. Fa io moa izany arakaraky ny fahazaran'ny olona ihany mety mi ka izay fa zatra mihinana koka glace mihinana tsisy koka tsony izao atsy azy koka glace zatra mihinana an'izao a aferina ihany ilay finanana zavatra mangatsiaka fa tsara raha zavatra mafana ny hohanina na ny gote hohanina ara dia ny tsara raha hoe mafana hoandreo zatra mihinana yaourta zao ohatra ny anay ao an-trano izany a misy olo anankiray izay ao tsy maintsy mihinana yaourta isan'andro dia nyvidina ilay izy amin'ny maraina fa tena amin'ny hariva amin'ny enina mbola tsy manina moa izany hitanao hoe mbola tsy yaourta ve moa ndeha hohanina mafana fa hitanao hoe mbola mangatsiaka be lay yaourta ateliny dia nyanay somary misy fanamboranay an'azy kely izay ohatranao mba tsy anahirana an'ilay olona satria izy anisan'ny miaina an'izay ley hoe raha vao mangatsiaka la miditra any anatiny any mitovy amin'ny mandalo amin'ny taova mpisakafoanany a dia somary mikasika kely an'ilay lalandrivotra dia mikohaka izy. Dia ny aorianany sakafo ara-pahasalamana dia ny fitandremana andreo aretina izay mety manararoatra sy mety mihetsika rehefa mangatsiaka ny andro. Misy be da be izy fa zany hoe za ko tonotonoina ihany a ao reo aretiny tovam-pisefony isan-karazany a ny kohaka ny sery a ny sery sy kohaka miaraka zavatra samihafa izany a. Dia ao ihany koa ireo lay olona manao swik na asmatika. de mihetsika ny asa mareo mangatsika ny andro ny problema ny asa matika reo mangatsika ny andro a matetika tsy le zavatra mahalerzika anazy mampetsika an'le asina fa le nyteneniko teo mangatsika le andro a de le rivotra foana mangatsika de manao congestion le mivonto le lalandrivotra de mihetsika le asaporana de ao ihany koa ny bronsita ho an'ny olondehibe a ny bronkiolita ho an'ny zazakely a de ao ndreo aretin'ny fo sy ny lalandra ny olona mana problema fo sy lalandra tsy le marary fo be koretaka ny resahako eto a fa le tena manana olana mifony sy ny ozatra mifony sy ny fiasan'ny fony mihitsy no resahako eto ren'olo ireny a de mety mora mety hoe tsy hoe miombo fa mihetsika na ohatra hoe andrasoloa zany tanysaiko hoe inondreo aretin'ireo ao zany a ary zareo zay miakatra ny tositra ka mihinam-panafody isan'andro de ao reo le hoe sady miakatra matoa moa zany manao angory le hoe angory na anzine de poitrine ozy zay dokotera na ireo efa nanao infarctus de miocarde fa vovonjy le izy a ren'olo ireny anisany tsy mahazo manao mangatsika mila manao mafana foana tadidiory zareo hypertendu aloha zany a mivimbona toy izay hoe mangatsika amin'ny vivi ianao ny an-dalana fa raha vao mangatsika isika de manao an'la vaso constriction miketrona miketrona ny lalandra karaha tsika efa misy tosidrano mbola miketrona ny lalandra de mihety de raha mety hotratra an'ley atao hoe accident vasculaire cérébral de iny matetika raha mangatsika ny andro de be deaibe ny olona manao avc vokatry n'la atsika iny a le tsy fahazaka anazay atsika satria mandeha ho azy zay le hoe reflexe ve mifiteny an'izany sa inona tonga de fenomena mandeha ho azy anatin'ny vatan'olombelona reo mangatsika ny andro a de mikaingona ny lalandra de raha ohatra hoe olona efa hypertendu ianao no mikaikona ny lalandranao a de mazava loatra anao abc ianao kelikely indrindra moaka le hoe mitapatapahana na adiny ny fanafody na ireo olona tsy mahalala ny tenany hoe misy tosidra izy de etao zany manara roatra hoe mba jery matetika ihany reo manomboka eo amin'ny raha ohatra efa misy olona ohatra hoe dadanao no mamanao a misy tosidra de mba jery matetika ihany tosidra na de atoko hoe ndray mandeha isam-bolana ihany ary mba mijery a de efa zava-dehibe zay zavatra izay ny manaraka akoatran'izay le hoe aretin'ny taovam-pisefoana ny aretin'ny fosy ny lalandra zay a de ao reo aretikoditra maro isan-karazany vokatry ny tsy fanajatsika an'le fahadiovana tary aloha de ny lagaly lagaly sy ny aretiny hoe mikozy iny zany resaka mifandray am'le hoe tsy fahadiovana tsy tena hoe avyrehetra ana satria ohatrany hoe lasa tena mandingana ambony be a fa rehefa mangatsika ny andro de be deaibe mivoan'ny lagaly mitovy am'le tamin'ny andro fahavaratra le misy an'le tondradrano iny ihany a be deaibe ny mitranga daolo ny mikozy satria tsy mahakarakara ny tongotra tsy mahakarakara ny tanana sy ny karazana tsika am'le mangatsika de mitranga reny aretin'ireny be ny akoatr'izay a ny olona marary nify koa mila manana olana eo amin'ny nify zay mieritreritra hoe tsy misy simby nify ko fanana mangotsika le nify satria misy marary ao anatiny eo de ny tokony ataondrenyolo reny tamin'ny mbola nafana ny andro a de efa nikarakaraina le nify mba tsy hitrangan'izay le hoe marary ny nify rehefa mangatsika ny andro anao ve moa tsy hitsikitsika eny an-dalana de mitsika tonga de miditra le atsika de ohatra n'le miborosy nify am'raha mangatsika ihany de maheno hoe marary ny nify de ao ihany koa ny aretitenda zay pihetsika amin'ny andro mangatsika manaraka n'le nyteniniko teo ihany hoe mifoka ny rehetra mangatsika tsika de mivonto ny lalandrivotra de lasa marary ny tenda lasa mikohaka fa mety misy virus koa ao a fa tsy de le atsika loatra fa de manara roatra io moa zany izy anakiroa de mifanambomboatra de lasa miteraka aretina ao atsika de ihany koa ny misy karazana aretim-bavony a rehefa mangatsika ny mihetsika satria roa ny vavony zany mila miasa foana izy marina ataondro arivy de raha vao tratra n'le atsika izy a de lasa ohatrany somary mitombo ny asany karaha ohatra hoe efa misy aretim-bavony mitaizan'le olona tsy de gravo loatra ao ka mangatsika ny andro a de mihetsika ny aretim-bavonina iny de ao ihany koa ny mararen-doha de mbola mifandray aloha nyteneniko teo ihany hoe rehefa mangatsika de manao vaso constriction na mikaingona ny lalandra de raha mikaingona ny lalandra eny amin'ny hodidohantsika eny a na any amin'ny atidoha mihitsy a de mety mahenontsika hoe marary ny andoha izay ny antony anaovana satroka ba fa tsy hoe aitraitra akory na hoe te hanampina dia vola ao anatiny ao, na misy koa aloha te hanampina dia vola e, na hoe misy koa ka kamy bango volo angatsika anao dia kamy fomaraina dia andeha hiasa tao dia saromana an'iny dia lasa mandeha tsy ny bango vola tsy de fanao loatra fa le lafi ny fahasalamana ny tokony ho jerentsika. Dia ao ireo olona izay marary vanontaolana reny ihany koa anisany mijaly rehefa le mangatsika ny andro. Dia ao a reo olona manao any atao hoe urticaire au froid, rehefa mangatsika ny andro dia manao tandimerina, dia iny a mbola misy efa iny le atao hoe syndrome de Raynaud izay dokotera, na maladie de Raynaud raha y greka na ud mifanoratra azy a, dia manao tandimerina ary zareo, dia manomboka eny amin'ny extrémité ny tongotra sy ny tanana no tratra voalohany menamena be mihitsiny a, dia eny hoe mangidihidy le tongotra sy le tanana ary tena tsy laitra. Ary le izy rahava manao an'izay syndrome de Raynaud izay le olona tsy mampiasa nrehefa navody fampiasa de rotinina amin'ny olona manao tandimerina fa tena fanafody hafa mihitsiny a ny ampiasaina amin'ireo olonaireo. De ao a le ny olona sahirana hoe vakivaky ny tongotra na ny zazakely na ny lehibe a, vakivaky ny tongotra, vakivaky ny tare, vakivaky ny tanana, iny zany resaka hoe fikarakarana manokana sy fahadiovana ihany ko, mety tsy mahazaka le mangatsika le hoditra, de zay mahatonga an'iny, de ilaina ny mikarakara manokana hoe mba mampiasa menaka, tsy voatery vidy menaka vita vazasy lafo be tsika, fa na io dilolo coco midy eny an-tsena io ary a rehefa hoe pura le izy de iny ny ahositra ny hoditra amin'ny tsisy hositra menaka amin'ny ataondro aloha hoe amin'ny maraina andeha hiasa, fa amin'ny alina ny mba atao le izy a ikarakaran'le hoditra mba tsy ho maina ny atsika. De ay ny gripa zany a, io koa ny tena anisan'ny pesy nyteny a te hoe ny virus ny anisan'ny velona voalohany indrindra rehefa mangatsika ny andro. De akoatra ny gripa de tady dio ripiretanindrazana malala amiko a, fa mbola misy ny COVID-19 a, ary tao ao tao anatin'ny 3 herinandro zay raha tsy diso a, de miakatra ny ta, le ta hita miakatra io ary zany a zay ta voatily, fa za mahita eny amin'ny fiarahamonina eny be dehibe ny olona tsy voatily a na tsy afaka manao fitiliana, fa hitanao hoe manelitsao avy raha miteny hoe mirongatra, aloha ty hoe manomboka miabetsaka ary efa betsaka ny olona hiverenana sy tratrany COVID-19 amin'izao. Mila mailo tsika io zany nisy commentaire tanaty Facebook tany any zay de tsy mihinan'andriamanitra zay ohatraohatra ao tsy any le isa mila mitandrinytsika de zao aza miandri ny olona ampitandrina atsika fa tonga de mitandrema tena ny olona zany tsy tsabo anao e, ary manaherina ny mitsabo COVID zany tsy mora ry zareo a, so de mieritreritra ny hoe any azy itromesinna de anina de verotsenjery fa volany amidy an'izany ary tsy voatsabona samy milina de mila mitanjina. Nyteneniko manara ohatra eto miteny satria be dehibe ny zavatra tsy mahatikololo a sy tsy mahafapo anah eny an-dalana eny, de miteny amin'ny anarako manokana mihinao fa tsy diso a miteny an'izany rehetrarehetra zany hoe arovy ny tenanao de arovy ihany ko ny hafa apetao ny kasiposy, tsy ny polisy ny atahoranao fa tsy inge na ny polisy koa raha miaro ny tena, na ny zandarama koa raha inge miaro ny tena, ny mpitandro filaminana atra inge miaro ny tena ny daholo e, anaovy ny kasiposy a de ataovy madio le kasiposy, tsy rovitra le kasibosy de tsy resikle le kasibosy. Tamin'ny voalohany a nalaza be hoe misy mivarotra kasibosy resiklena, fa reo nandinika taty ariana itsika ihany no resikle ny kasibosy tsika, raha ny tena marina usage unique ampiasaina indray mandeha ao anatin'ny adiny efatra raha ela indrindra le kasibosy medikaly reny de alana de sotroana, atao matetika kasiposy apetao a sasa matetika an-tanana avereny daholo ilay hetsika natoro atsika tamin'ny voalohany tsy haiko volana inona 2020 iny fevrier 2020 tena maniny raha tsy diso a, reny hetsika rehetrarehetra eny avereny daholy, tsy mahafaty antoka manao an'ireny ary raha manao an'ireny ianao a aza menatra fa tsy hoe raha inketaka ianao mato manao an'iny, fa arena ny fahasalamana de andriano ny fahasalamana. Raha miditra ho an-trano izy zao a ho antsika mandeha taxi be efa naverina dimidimy ny seza, noho ny antony nazavain'zareo moa hoe resaka sécurité sy ny karazany a io samy manana ny antony heveriny fa marina fa tsy afakitena hoe marina sa diso zany a fa ana taxi be zany amizao efa dimidimy ny sesa de mitakosina be mihitsika ao anaty taxi be de ny andro mangatsika de idina le varavarana retrretra sy misokatra na ray ary menimenina be loha amizay zay ary madama mangatsika koanna sianao sokafany io de za moa zany matetika de mifamalemanolona foana fa tsy manina fampianarina ny olona e de tokony tsy io varavarankely ny taxi be io aza idina be fa aloha isy rivo ray famonivo eo anazy de za mandeha miasa inefatra mifindra taxi be avao tonga any ampiasana fa raha isaiko ny olona mikohaka ao ny ratsy fa angiza anisa amin'ny herinrano de teneniko amin'ny heriny fa de mikohaka daholo ny ankamaroan'ny olona tsy fatotony hoe tuberculose ve zany sa covida ve zany sa gripa ve zany zay samy aretina mamindra daholo rehefa tonga ao an-tranotsika avy mandeha taxi be avy mandeha any ananinany a de alana eo ivelany a ny akanjo ivelany iny de tonga de atokany amin'ny toerana ma le fihetsika taloha iny mihitsy moa satria misy tsy matadidy de averiko le izy tsy maninina fa ny tanana ho an'ny mpiaramonina sy mpiarabela sy mipiraytanindrazany zany apetraka ny atokontany atokana amin'ny toeriny tsy hoe ny atokontany moa zany atsika lavarangana na efa siana gony a na aro ny ambaravarina de atao anatiny iny de zay boketrany atsika avy any a de diovina diovina aloha zay vao entina miditra ao an-trano a de manasa tanana de mandro mihitsy aloha de misolo akanjo vaovao zay madio sy voapasoka ao an-trano a izay vao mikitikitika ny zavatra rehetra ao an-trano za zany tsy dokotera no miresaka fa mila mitandriny tsika ny antony atsika koa mbola be da be ny tsy nanao vaksiny tena mbola kely ny tapavitana vaksiny eto amintsika zany anisan'ny hitandrimantsika daholo zany rehetrarehetra zany hoe mila mitandrina amin'ny covid io mbola mamono ekeko hoe mbola 2,1% ny azafaty ny tapafatesina eto amintsika fa io a na 0,001% raha ny maty a rehefa maty ny olona de mampalahelo foa raha mampalahelo ny avany de ilaina foana zany da ekena hoe andriamanitra ny maka matoa lasa fa mila fitazady mbatana avy amintsika koa ny fiainana e mbola veriko indray mbola misy ny covid ataovy daholony sy ny zesta barera rehetrarehetra fihetsika sakana aza ty vorovory vahoaka loatra raha tsy tena hoe voatery nefa lasa tsy izy jery podioma ve de be docter jose zany ve ry andry be ty ave tsy izy mijery podioma ny olona le zesta barera zany ataovy matanjaka izay ngama zany mety fa raha za malokany aloha zany anontaniana tena le vorovoro vahoaka ohatra nefa tokony mba dinidiniana ihany e de azandrasana hoe ny tompony andraikitra mpanjakana no andinika fa tsika efa nampianarina nandrisiny roa taona mahery de tokony efa mahaytsika hoe inona ny tokony atao a inona ny tsy tokony atao de milaina mitandrona anatin'izany rehetra zany ampiny fihinana sakafo ara-pahasalamana moa zany a indrindra ny misy vitamina vitamina c de ilaina de mbola veriko indray hoe mbola misy a ary mitompo tao ao a nisan'ny olona tratra ny covid-19 de mitandrinytsika ny akoatran'izay vao tompo toe daholy a bronsita bronkiolita ny urticaire ny vakovaky tongotra sy ny karazany a ireo olona taizana retina ny olona hypertendu zany hoe misy tosidra mba manao controle matetika ihany raha ohatra hoe reo le zay manana fitaovana ao an-trano moa zany a de efa afaka mampiasa niny fitaovana iny de iny a le elektronika iny mila mahay mampiasa iny raha tsy zany diso ny avoakany iny indraindray iny a raha vao pilina tsy adapte amin'la aparein ny ampiasantsika fa le pilina fa midiny amoron-dalany ireny de mety hoe makytsika de mahita 18-12 a nefa rehefa le mekanika mety nazava 13-8 ny hita ohatra de eo zany mila hoe mahay mampiasa nyireny de ny olo diabetika ihany ko a mba manao glisemi ara-potoana de ny fanafody a mazava loatra ho an'ireo olo ireo ny olona diabetika ny olona hypertendu a ny olona asmatika ny olona nao infarctus a ny olona manao angore de force ny agen de poitrine ny olona epileptika ihany ko ao anatiny de aza tapahana mihitsy ny fanafody hoaninao a isan'andro a isan'andro a de aza dino tsy hoe hoaninao la izy amin'ny ariva de azafady mangatsika be a de avynambary tonga de lasa matory de adino ny fanafody a tsy mety zay zavatra efa manimba ny fahasalamana ny manaraka de ny fanatanjahantena na mangatsika ary ny andro a de ilaina foana manao fanatanjahantena izay mahazatra atsika sy mahavantanatsika sy nahatsaratsika hatramin'izay de iny zany tsy tokony ho tapahana de na toko hoe mandeha tongotra fotsiny ary na de toko hoe mihetsiketsika ao an-trano Fa tsy mangatsiaka ny andro dia miboniny be ao atrano marina parivony andro dia tsy mianatra fa vakansa na tsy miasa fa vakansa dia ao anaty bodifotsy foana ny atao raharaha tsy mahatsara fahasalamana fa mihetsiketsika ataovin-draharaha ao atrano diovy le trano sasao le rideau hosorisavoka ny trano zany fihetsiketsehana daholo zany anisany mahatsara ny fahasalamana ankoatra ny fanatanjahantena dia ny fialantsasatra ihany koa nefa ny ilaina ho antsika izay miasa isan'andro mahatsiaro reraka rehefa mangatsiaka ny andro dia mitombo io avizanana io ohatra ny rehefa mafana ny andro ihany dia ilaina ny manisa tsara zany ny ora hialana sasatra dia toy izay ihany koa ny torimaso ilaina foana ny torimaso ampy adiny fito na adiny valo an'izay tena mila adiny valo adiny enina eo ny sasatsasany atonyny arakaraky ny mahazatra fa ny ara-pahasalamana moa zany dia ho an'ny olon-dehibe dia eo amin'ny adiny fito adiny valo ny matory ho an'ny ankizy kely adiny folo ny zazamena vava dia adiny roa ambin'ny folo arakaraky ny hoe zaza firy andro sy firy volana le zaza fa ny ankizy kely mila atao mafana mila atao mafana dia le kosiny iny aza vela ololonaka be ao dia kosy ray isan'andro ihany ampiasaina mangatsiaka izy dia lasa mijaly lasa mitomany dia lasa saintsika av eo inona ary mampitomany anazy fa dia kosy mila jerijereno ary voafeny dia tonga dia soloana dia ny ankoatra izany fisotroana rano na dia tsy maino matetika rehefa mangatsiaka ny andro dia tsy maino mangetaety sika fa na tsy maino mangetaety ara dia atao fahazarana foana ny misotro rano dia tsotra kely hoe mia mahalany ianao arakaraky ny lanjanao hoe un litre na un litre et demi isan'andro da ny tsotra indrindra dia hoe mihinana iray vera tonotony ny isaky ny adiny roa dia efa ampy ny pipihiny enina ianao anatin'ny ray andro dia efa ampy fa varimbarintsika hoe anka misotro dia io koa arakaraky ny fahazarana hoe rano mangatsiaka sa rano mafana no hoanina fa ny tsara rano matimaty no hoanina na rano mafana fa le mangatsiaka le mangatsiaka am'izao manko zany na le rano robine io ary tena mangatsiaka de raha ohatrsika manao an'le rano le hoe ampangotrahana amin'ny alina de saromana de ao no maka mangatsiaka be mihitsy iny de mety ampanao congestion an'le lalakanina sy lalandrivotra de mety ho sahirina fa alao rano matimaty no sotroana ny efitra nonenana de mila madio de ohatra n'le taxi be nyteneniko teo ihany aza idina be io trano iny de mangatsiaka de idinao io trano io fa sivolera ny fanokafana azy na ny fomba fisokafany ihany koa ahafahan'ny rivotra mivezivezy satria ilaina foana ny rivotra mivezivezy na mafana na mangatsiaka ny andro fa tsy hoe mihiboka ao dia mivoaty hoe raha vao hiboantsika eo amin'ny andro mangatsiaka dia be dehibe ny zavatra bobongolo aty amintsika ny mbola tsy ohatra ny any dobay na ohatra ny any etats-unis any washington na any paris e fa misy vovoka foana ao atranotsika na izytsika mipetraka na izytsika mipetraka ohatra ny quartier résidentiel aloha zany tsy fantatra hoe manahoana fa nyandrareo goudron daholo ny lalana fa tsika dia misy vovoka ao atranao dia iny zany anisan'ny mety hitarika aretina mety amorona an'le bobongolo iny any ambany fandrina any any ambany sezy zany dia iny indray no miteraka aretina reo avy eo dia mety manahirana avery koa ny hoe mitsabo tena ho azao tsy mora consultation anay dokotera aloha dia nampiakarinay satria ny fiainana lafo a dia ny fidim-panafody koa miakatra satria ny frais andoanina miakatra dia zany rehetra zany rehefa hoe azo soroana dia soroana le izy ny manodidina antsika tokony adio ny mijery zavatra madio zany mafinaritra madio ny manodidinao dia milamina ilaina milamina koa fa tsy mangatsiaka ny andro ho dia nibonoka ao anaty bodifotsy fa tsy mampiritrano alamina daholo ny zavatra nareo zao raka izy efa ho vakansa daholy de mba ataovy ao anaty programma ho an'ny tanora hoe mandamy trano manampy an'izay mandamina trano ohatra satria ineny mety mbola mandeha miasa dia tsy mavita mampirina dia mba tsika ny manao e manao an'izany rehetra rehetra zany sady vitazana ihany koa izany no entina eto dia ny ankoatra an'izay ho an'ireo olona mpampiasa bouillotte na tavoangy ilay amin'ilay amin'ny azy satria amin'ny alina tena mahamiry firy be mihitsy amin'ny eo amin'ny amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa maraina amin'ny telo eo tena mangatsiaka de mitandrina le mampiasa indrany satria indraindraytsika mety hoe variana de mamay be le izy no atsofoka ao anaty lamba ao anaty bodifotsy de mety andoro de tandre mo fampiasana andrina hoe jereo tsara ny hafanany de faritra aiza no ametrahana azy de mba misy fikafika kely atoroko zany ho antsika le amin'ny alina le hoe tsy ampiny lamba de mangatsiaka misy ihany koa ny olona le tsy tia mirakotra lamba be dabe ohatrany hoe roa ihany farababetsa ny mahazatra anazy nefany izy mangatsiaka de reraka be izy manampy an'la lamba de atoroko kely tsika hoe hevitra azo atao alohan'ny atory ianao de pasoy le dra ambany rakotra fandrina iny zany le tonga de hitsy fo atsika iny de pasoy ihany koa le dra mialohan'ny bodifotsy raha ohatra mampiasan'izay de misitrika ianao a aza teny midépranse courant fa lany jirama ny vola de misitrika ianao a de mahaza fanana vetivety de na ihany koa asiana taratasy amin'izao moa zany eny efa mbola vetibe ny olo mividy gazety na gazety ny ampiasaina na ambalazy ihany koa ny ampiasaina tsaratsara kokoa ambalazy satria le gazety a ohatrany somary misy vovoka izy iny ndray amin'ilay ankara de mety hoe amparary ny olona izay manana olona any amin'ny tobizay foana de ambalazy ny tsara de asiana ambalazy ao anelanelan'la lamba de mba misakana n'izay rivotra tokoa te hiditra mba tsy hiditra iny a de maheno mafanatsika fa tsy voatery hoe amin'le hividy an'le body foty tsara tarehibeana ohatrinona ohatrinona ery an-dalana ire fa zany rehetra izany zany a fomba tsotra azo atoro atsika menankavy de ny faraparany fa mbola misy aorina an'izay de hoe raha vao misy zatra mampiahy ah de manatoana dokotera tsy voatery andeha dokotera libre ianao a fa sy SBD mpanjakana manome toky PDB de reny de manatoana dokotera raha mainy hoe mararirary ny ndoha koatra ny tsy azo azo izy zany fa ianao tsy mparary ndoha de tandre misy tonga de mietrehetra ny te ay le mangatsika le araky le nytenyny docter jose io aa dinidinio ihany aloha a de mandehana manatona toerampisabona misao de hoe nitosidranao mila jerena ohatra na tsy aiky mila misy zavatra fa tokony ho jerena ao aminao ao de ny dokotera malaloina ny tokony atao tsy mandrapandrapaka parasetamola fahatany amin'ny parasetamola sady manimba atiny manimba rany raha hoanikanina fahatany a tsika sy mbola nitaozin'ny tokony hohanina de mihinakina poana olio de hihinana ray de roa ny hohanina olio de hihinana roa de ray ny hohanina mandreraka ny vatana ary manimba ny vatana izany zavatra rehetrarehetra izany ny manaraka ho teneniko a ny olona antitra ny olona lehibe rehefa zoky olona zany a jerijery hoe reny olona ireny fa rehefa miaantitra tsika de miena ny fahafahan'ny ny taova miady amin'ny atsika de nijerijereo any zareo de maso de mangatsika ny akanjo anaovany a de ampanaovy akanjo mafany ny dadabe na ibebe na imama tsy haiko hoe iza ny olona efa antitra sy osa ohatra anao jerijereo ihany ny akanjony fa ndraindray koa ary zareo tsy mahay miteny izy mangatsika fa ohatrany vivy fotsiny eo ambony sezy eo izy na eo moropatana eo lasa maka moropatana fa anjarantsika zanaka itsika mahalala ny manory hoe mila manao mafany mama na ipapa na idadabe na ibebe anomanomboka make smsarytsika miarapa tompoko izy izy a ny andray rehefa amin'ny fotoana toy izao de ny vanotolana ny marary a de voan'ny serybe ihany ko de zay lay ny teneniko teo hoe reny aretinyreny a latsaka ny styloako reny aretinyreny anisan'ny pietsika rehefa mangatsika ny andro de manaova mafany e de le sery a le nyteneniko teo foana io a hitanytsika le hitanao a le rivotra mangatsika iny mihitra anaty orona de mankany amin'ny taovam-pisefoana de manao congestion mivonto le izy de zay moa tonga de mihevina de misy ranondelo be tena belelo be mihitsy be deabe ny olona manao an'iny ka kanefa na izany aza jerijereo ihany sao de misy zavatra fa ambadika sao de misy gripa ao ambadika sao de misy covid ao ambadika tsy misalasala miteny an'izany a jerijereo ihany zay fa aza mandrimandry manana retina be deabe manao an'io ka e mahiany hoe mangotsika tena nazazao ary ere mangatsika ianao de marary daholo mivanotolanao de aza tany teo hoe nde hihinana manala fanantenana fa tsy mety a tsy mety fa andramo aloha le manao mafana de aza diny manao madio mba ahafahanao maheno mafana vetivety a raha tena manahirina de manatoana dokotera salama tompoko izy izy a rehefa mihinana fanafody zelula le mifampisarony ireny ve de atelona miaraka amin'ny tranony savahana de ariana le tranony tena misaotra anao am'la fanontaniana tsisy fandraisany am'la mangatsika ary io fanafody io zany a de zay fomba nanaovany laboratoara azy ny hinanana azy de iny zelula iny a raha tsy mahatoky ahy ianao de andramo fa ataovy eo ambavanao iny a de aza mbola atelona nge fa lalaovy ao anatin'ny vavanao fa memalemy nyody iny fonony iny de tonga de potika ho azy ny zelula dia tsy aboraka zany fa tonga de atelona maha zelula azy a de ny saliva ny ndrora sy ny suc gastrika nyrano anatin'ny vavony a mandevina an'iny a de libere le fanafody zany zany a mekanisma efa natao hiasany ny fanafody iny fa raha branao le zelula de lasa nifinao daholo ny atsasaky le fanafody de ny atsasany sisa tonga any amin'ny vavony a de nampahevany sisa tonga any amin'ny tsinay a tsisy miasa le fanafody reo natao hoe comprime a de jereo le izy hoe comprime atao iny comprime de natao ho atelona tonga de atelona am'izao miaraka amin'ny rano de ny vovoka mila natao le vonona ao anaty rano Fa tsy hoe tonga de atelona miaraka amin'izao le vovoka satria ka mihinana rano de jereo tsara le izy fa ny selula moa zany nanontaniny teny valika ny selula de atelona amin'iny mahazy mandainga le miteny hoe selula makara roa ny lainga be vava be mihitsy zany tsy marina fa nyfanaboranao an'iny ana vao maika ahenonao ny tsirony le fanafody sy nygidiny a de vao maika ianao oloeo indray mandehana anao de aza tsy teny izy fa mangidy be io mahatsiarovako rangaha zay misy fanafody zay hoaniny tsy hotononoko a de borahany le zanany le izy de lasa mandoa izy mihinana an'le izy nanoteny ko any tsy boranany iro zareo e anka zay fa be dehibe tsy ianao renanoratra manao an'izay a fa be dehibe ny olona manao an'ile borahana iny fa tsy borahana iny ny tena marina ka misy ihany ko nefany a zay tranga tsy hoe tsy azo itovirina fa iaraha mahalala hoe tsy maintsy manaboraka an'le izy le olona satria zay ny zavatra misy eto Madagasikara tsy manara-penitra satria tsika sahirana de le selula tsy maintsy ohatra ohatra nyraisiko a hoe amoxicilina 500 nefa 250 ihany ilain'le olona de misy dokotera efa mahay manoro an'le olona hoe satria tsy mahatsy manana fafahana amin'ny vidy le olona e de fahatoron'ny dokotera ohatra zao anaova anazy de iny a voatery hoe manomboka izy teo atao anaty rano zany le vovoka iny de le selula ariana tsy de fanao loatra raha tsy hoe tena terenikaratra zay ngamba zany tena marina hoe tena terenikaratra matoa atao a fa ny fanafody rehefa iny ny pozy nanaovany azy de iny ny tokony itelemana azy fa tsy mankarary vavony any zany zany ny fonony iny ka andramika ho ahy mihinany ianao raha riva de ataovy ambavanao iny a fa mekeo amin'ny 3 minutes eo ianao de levi ny rora malemin'ny rora iny fonony iny a de potika ho azy ambavanao ao miaraba tompoko izy zany zanako eny taona tena matanjaka nefa tena mora voansery nefa tena misakafo sady miovaova tena tsy mifidy sakafo io indrindra legioma asiana na ty voankazo a inona ny ataoko azy nahoana tsara aza mbola vinao aloha iandry a eny taona ozy izy izy a tena matanjaka nefa mahay le hoe mora voansery nefa misakafo zavatra rehetra mety ho iaho a ho alerzia no mahatonga azy de manao an'le sery fa tsy tena hoe serina gripa de mety manantona pediatra izy averiko ndray a ento manantona pediatra izy fa mipediatra ny tena mora mahay kely a any zazaza reny ny anarany manokana anyzany zaza eny taona zany fa va makany ray amandeha ianao a tonga de hainy hoe ohatra zao fa za mino a fa mba manao alerzia izy mahatonga an'izay le hoe sery be na mety hoe manao corisa na manao be dibe moa karazana alerzia manao an'io sery io e de jereo a mandehana manantona pediatra de ety makany izy a fa tsotra kely izy aloha tsy mora fa tsotra kely ny ahitany pediatrany hoe ihina antena olan'le zaza salama inona kay ny sakafo misy energia sy zainky ny sakafo misy energia de reo sakafo mitondra tanjaka zany a mazava loatra fa ny sakafo misy glucide de ny sakafo misy glucide de varoantsika isan'andro io e varovarovaro hoantsika isan'andro io ipaty hoantsika isan'andro io mofo hoantsika isan'andro io zay lasa midan rehetra zay misy glucide rehetra de mitondra energia daholo fa tsy voatery mifidy an'le ranonjavatra ny boaterianany ire zay mahatonga fijanona ny fotapoka de ny mitondra zainga ireo karazana anana rehetrarehetra de mitondra zainga daholo ny akamarony ny anandrano a inona le anana ray tsy tiako ry tsy tadidiko ny anarana izy tsy de be mpihinana fa ny anana rehetra mitondra zainga daholo a ny voankazo rehetra koa mitondra zainga daholo fa tsy voatery tady zainga manokana ianao a akoatran'le zainga sandoka sy fopolatao ery tsisy ndalana ery a zany tsy mitsaratra zany mampitandrina ny olona foana e tsika zany ohatrany hoe tsisy pia zany e de ohatrany hoe misy olona mamorona ery anina zainga zao zainga de mihinana de mihinakinam-pony eny de raha bolorika iny zainga ao anatin'ny vatany de mety makarary fa ny anana nyenergia averiko indray hoe ny vary a ny paty a ny mofo a reny karaha reny mitondra energia daholo a de ny zainga ao anatin'ny voankazo sy ny anana misy zainga daholo fa lama dokotera ozy izy a ny zavatra tsara hohanina matetika amin'izao andro mangatsika izao a de ny sakafo ara-pahasalamana ho zava loatra raha le nyteneniko te hoe sakafo miova loko maromaro loko a misy glucide misy protide misy lipide akoatran'ireo zay olona manao dislipidemika tsy afatsy afaka mihinana menaka ary misy vitamina zay ny azo hohanina amin'izao andro mangatsika izao de safidiany fotsiny hoe mba atao sakafo mafana le izy a aiza moa ny voankazo no hoe ho afanaina ve fa Nan zara tsikia rin pena kapinam ta diipro ya wunan tsiapa abisa pachamanga tsikia pinu wani te nan fato yan kure minana papai enau te manga tsikia le papai te arifa mpira pira ka kile papai ya te aroran mafana manaraka son fibra vitamina n mete matin le ran mafana fan fibra tsim tsy maty ny rano mafana fa misakafo rehetra ara-pahasalamana azo hohanina daholo amin'ny andro mangatsiaka ay de eto a de mahatsiaro aza manao mamo amin'ny andro mangatsiaka fa ny atsika sy ny alkôla tsy miaraka tsy mpinamana fa tonga de tairin'ny atsika ny vatanao a de manao hipoglisemia ianao a mandry atratatra de maty aho ianao na matory eo ampandrina ianao anatin'ny mangatsiaka be iny ianao mamo tsy mahatsiaro hoe rakotamba de maty aho ianao manaona dokotera ozy izy any fihinanana sakafo mafana sy sakafo mampafana sakafo malao ve tsy hampiakatra tositra ho an'ny olona misy tositra ny fihinanana sakafo mafana tsy mampiakatra tositra tompoko tsy mariny zany ny fihinanana sakafo malao a tsy tsy haiko aloha izy ave ny tsy maharaka fa tsy mbola nahita hoe satria mihinana sakafo malao de miakatra ny tositra tsy mariny zany ka ianao ngety raha inasaka malao tsy inasaka malao tsasakilaokoa aloha na fifakilao e fa ohatrany le voatondro kely iny no hoaninao de zay fa tsy hihinana be dehibe ianao fa tsy mampiakatra tosidra mihitsy ny sakafo mafana tsy mariny zany ary ny olona misy tosidra tsy tokony ana sakafo mangatsika satria lasa le nytenenonazy avaiko teo hoe manaova zao constitution mikaingona le lalandra raha vao mangatsika no ampidintsika anaty vatana na iainatsika de vao mainka miakatra ny tosidra asalama tompoko ny zanako dokotera ozy izy a mitsakoana foana raha matetika tsy mijanona marainam-pahariviny any ankosy tena tsy lay mangatsiaka fa misy problèma ao problèma ao am'le iatusy ao am'le elanelan'ny ezofazy sy ny estoma any mety misy olana manatona azy reo amin'ny gastro antero fa zay ny talefany a afaka aminay manantona dokotera tsotra koa ianao mijeran'izay hoe inona ny antony na eny e fa zay ihany koa mahatonga zay hoe tia mitsakosako eny anelanelany a de misy rivotra le vavony a de mamoaka an'le rivotra miakatra de ohatrany hoe olona le olona manao heriny hiatalina ny teneniko zay de mitsako ahana fa jereo akaiky a manatona dokotera de niotsara loha ohatrany hoana sakafo hoaniny a sao de anisan'ireo zazatisa ti atsakotsako izy a de tsy mety iny salama tompoko izy izy a inona ny sakafo misy zainka mateneniko teo hoe ny ny anana rehetra de misy zainka daholo tsy voatery tady an'le zainka rehetra isin-dalana hoy aho teo de ny manaraka salama tompoko marina ve hoe ny misotro rano mafana de amitazona fanana tsy hoe voatazona le afanana fa mba mandalo zany le afanana de le energia ampiasainao na lasa tompo resaka teknika be manazava azy a ao anatin'ny vatatsika hoantsy misy lata hoe sistema termo regulateur miregle anio afanana sy atsika io de mampiasa ny vatatsika zay moa tonga anade mitentany amboalohany raha mangatsikatsika de misy energie lany ao de izay zavatra zay a no fomba fiodiny vatatsika de raha ohatra sika misotro raha mafana tsy hoe rehefa misotro ianao de voatazona le afanana fa mandalo le afanana de miasa le sistema termo regulateur de mba stable zany ny afanana ao anatin'ny vatanao zay moa tonga ndeha aza misotro rano mangatsiaka loatra rehefa mangatsiaka ny andro fa raha mafana ny sotroana fa tsy mitady ngangany vatatsika nga termosy tsy termosy io a fa rehefa miditra ao anatiny io de miasa le atsika vaty ivelany de mangatsiaka ihany koa ny ao anaty eo fa zay le izy zay hoe manafana mandalo de mety hoe eo amin'ny adindray adindroa eo anao aloha zany a voatanan'le termo regulateur le afanana ilainao a 37 a 37-2 fa rahaveo hoe metimetina ihany eny efa hoan'ny lasatra misotro rano moa zany le nyteneniko teo hoe isaky ny adindroa ianao misotro rano ndra veraka raha mafana ny sotronao a de possible ihany ny irezonevana hoe tanafanana le fisotroana rano mafana de tsy miasa mafy ihany ko le sistema inona izy teo termo regulateur mpanitsy ny hafanana sy ny atsika ao anatin'ny vatana de ny ankoatran'izay a avery koa ny hoe mila mitandrina ho a indrindraindrindra reo olona zay manana ny aretina amin'nytovam-pisefoana ny asmatika ny bronsita anisan'ny etsehan'ny atsika ny alergia anisan'ny etsehan'ny atsika de zaza le manao sery teo zao zany minomihitsy fa alergia ny tena olany a de le misy an'la congestion iny tsy mahazaka an'le mangatsiaka dia izay no mampihetsikanazy a ny asmatika mila manao mafana aloha tsy haiko aloha hoe samy manana ny fomba fiainany a fa raha za manokana ny anteny sady za tena anisan'ny olona mpibonoka be ary tsy mampaninina mitondra sase anaty poketra dia asesiko ao ny akanjo ba rehefa mafana ny andro dia alako ny alana dia asesika ao a dia lanjaiko etiko mody fa za tena tonga dia ny zanaka todohako ny anany tsy miasa voalohany raha vao mangatsiaka dia nampanavody hosoratako an'ilay marary ao raha tsy hitako inona mosoratana raha vao mangatsiaka dia ny ankoatr'izay a alao misoroka toy izay miaro e alao misoroka toy izay mitsabo de mbola vekire mizaha zany mbola mamerina an'le covida foany nisy nametsina anahy mihitsy tany ananina tany hoe ah ianao dokotera de matahotra loatra tsy hoe tsy matahotra fa matahotra tena tsoroko ny marina matahotra fa le izy nge tsy kilalao nge le izy de le izy mbola tsy nahitana fanavidy hoe ti tena exactement ny tena efikasy am'le covida hatramin'izao na le vaksiny ary ndraindray mbola miteraka ady hevitra ihany hoe manahoana de ny ilaina zany manao averiko indray a akaiky fetsika zao avy ny saramanitra anao fety ivorivory a de za miteny hoe dinio aloha ny toe-pahasalamanao izay ianao vao mandeha mamonjy an'le fivorivoriana rehefa le fivorivoriana mba mitanitra andrama ihany de ny zesta barriera azadiny hoe inona ny tokony atao de rehefa andeha anao arendrina rahapitso a rahapitso manao arendrina rendry de manao fa mafana raha kizikely a azadeaza io moa zany loha zany zay mahazatra atsika ihany efa teny atsipy ihany manam-panahy ihany ah hoe aza entina mandeha lavitra rotsiny akizikely fa mangatsika ny andro de ataovy mafana izy a de aza entina anaty vahoaka be ihany tadidi foana le tenyko a hoe iny masika iny a adiny roa iny no mipetraka eo mivavorotsika eo sy mivavatsika eo de tokony hiala kely aloha de zay vao averina apetraka ndray ratsy zany a mijaly ny any anaty atidoa manao an'le hoe tsy ampy ny rivotra mihitra ny anatin'ny atidoa de tsy miasa ny atidoa mety hoe marary ndoa rehefa av eo de sahirana indray tadidio zay a alana le izy a de maka toerana mitokana azoazona ho antoka hoe madi ny rivotra tena madio moa aloha zany tsy misy fa hoe mba afaka miaina kely mba bebe hoe bebe rivotra ianao a de mba miainana kely a de zay ny fomba tokony atao de efa dimy amby dimampolo a zay moa marina fandaratsika androany a mino fa mba afa-po ihany zay afa-po tany a mba ny aino ihany zay ny aino tany fa de ny eto amin'ny ekipa ny fahasalamana ny radio Don Bosco zany a de mirary asaramanitra sambatra ho antsika rehetra makalazan'izany hoe faharoa ambenimpolo taona ny fahalevantena izany a tsy miresaka be tsika fa de samy manao fety sambatra daholona de samyny hoe raha malala anatin'ny fahaseranany fa tsika malagasy tsy atoro an'izany hoe miaina amin'ny zava-misy zany tsy morona ny tsy misy fa mifaly ao anatin'ny zavatra ananana zay zany fahaiza miaina tsara indray hoe tia ny ananako a de tia ny iainako a hiatrehako an'izany vety zany fa tsy mitrosa sy mamorona ny tsy misy a de ny ankoatr'izay amin'ny alatsinainy andry fetin'ny radio Don Bosco a de atao amin'ny radio fa sady mirary soa an'ny radio ihany a no mirary soa amin'ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny radio a mirary soa sy makasitraka ny tompona andraikitra amin'ny fifampitondrana rehetra mahafinaritra hatramin'izay de zay ngamba ny olazaina ho any androany fa hitantsika eo indray amin'ny heriny hoe inona no resana misaotra anareo mpiantany hatrano naraka nyfandana hatramin'ny farany a misaotra andrenanao mesazy ihany ko a de amin'ny herinyanio indray tsika mitady loha hevitra inona no tafatafaina veloma tompoko